Central Asia Monitor газетін сотқа берген Қазақстан Даму Банкі және тағы 6 компания жеңіліп қалды. Тараптардың талап арызы мен жауаптарын 2 апта бойы саралаған Алматы қалалық мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының судьясы Гүлнәр Мейіржанова 23 тамыз күні үкім шығарып, шағымданушы жақтың арызын қанағаттандырмай тастады. Мінекей бұл Қазақстанда басылымдар менен соттар арасында болып жататын сот ісіндегі басылымның бірінші жеңіске жетуі десек те болады. Микрофон алдында Есенбек Базарқұл.
Естеріңізге сала кетсек, үстіміздегі жылдың 19-шы шілде күні Қазақстан Даму Банк, Каустин, Титилум Қазақстан, Агромаш Холдинг, Қазақсемент, Биохим компаниясы және Ютекс секілді Қазақстандағы ірі кәсіпорындар Централ Азия Монитор газеті мен оның құрылтайшысы болып табылатын Әлем Виджи жауапкершілік шектеулі серіктестігін сотқа берген болатын. Компаниялар басылым бетінде өткен жылдың жаз және күз айларында жарық көрген мақалаларда кәсіпорындардың бетпеделіне нұсқан келтіріп, жалған мәліметтер таратты деген шағыммен сотқа жүгінген еді. Мақалалардың авторы Алан Бекет деп көрсетілген. Бұл бүркеншек аттың нақты иесі кім екені бізге беймәлім. Сондықтан біз газеттің құрылтайшысы болып табылатын Әлем Виджи жауапкершілік шектеулі серіктестігін сотқа беріп отырмыз деген болатын шағым түсіруші компаниялардың мүддесін қорғаушы заңгер Ләззат Жансейітова. Оның пікірінше мақаладағы түрлі теңеу сөздер компаниялардың арнамысына тиетін сөздер. Сонымен қатар мақалада келтірілген кейбір деректер шындыққа жанаспайды. Өткен жылы жарық көрген мақалалар дерлік орыс тілінде. Таш жинайтын кез келді немесе Қазақстан Даму Банкі не дамытты. Бұл дүниедегінің барлығы ақшамен шешілмейді. Қазақстан Даму Банкінің Қазақсементке деген таңғаларлық махаббаты секілді мақалалар компаниялардың ашуына тиген. Осы жылдың 9-шы тамызында басталған алғашқы сот отырысында арызданушы жақтың адвокаттары газет редакциясынан 350 миллион теңге моральдық шығын талап еткен. Екі аптаға жалғасқан сот тыңдауынан кейін үкім шығарған Алматы қалалық мамандандырылған ауданаралық экономикалық соттың судьясы Гүлнәр Мейіржанова арызданушы жақтың талап арызын қанағаттандырмады. Бір айта кетерлігі соттың соңғы отырысында шағымданушы жақтың заңгерлері мен адвокаттары қатыспады. Central Asia Monitor газетінің бас редакторы Бигелді Қабдуллин дәл осындай жеңісті күтпегенін айтады.
Шын айтқанда мен түсінбейтін еді бұндай жағдай. Ойлап едім, қалай да болса бізде анау айтып едім ғой, телефонны сұрауы бар деп. Сот мәселесін білеміз осы өзіміздің елімізде. Сондықтан мен ойлап едім, 350 миллион соның 1 миллион болса да біздің мойнымызға ілет деп ойладым. Сондықтан бүгін соттың шешімі бір үлкен жаңалық болып отыр. Менің газетім үкіметтің газеті емес. Менің газетім бұл меншікті газет, бірінші, екінші либералды, социалды газет. Оппозицияның газеті, үкіметтің газеті, онда бізде түсінік жоқ. Шындыққа жерде сол жерде біздің газетіміз.
Central Asia Monitor газетінің бас редакторы Бигелді Ғабдуллин Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қоры акционерлік қоғамын сотқа бергенін айтады. Өйткені компания редакция сұраған ақпаратты бермеген. Сонымен қатар газет редакциясы бұған дейін өздерінің үстінен шағым берген компаниялардың ішіндегі бір-екеуін де сотқа берді. Оларда басылымның мәлімет талап еткен хаттарына жауап бермеген. Бұл туралы Азаттық радиосына сұхбат берген Central Asia Monitor газетінің бас редакторы Бигелді Қабдуллин мәлімдеді.
Біз осы Самұрық-Қазына, сосын Қазақстан Даму Банкі, сосын жаңа Қазақсементке бірнеше рет хат жаздық. Сол хаттарымызға біреуіне де толық жауап алған жоқ. Вот сондықтан біздің заң бойынша оларға неге бізге мынау ақпарат бермейсіздер деп соларды біз сотқа беріп отырмыз.
Central Asia Monitor газетін сотқа берген компаниялардың мүддесін қорғаушы Қазақстан Даму банкінің заңгері Ләззат Жансейітовадан осы мәселе жөнінде мәлімет алмақ болған ойымыз іске аспады. Алғашында көлік тізгінінде келе жатқанын сылтау етіп жауап бермеген ол, одан кейін қайтып телефон тұтқасын көтермеді. Сот үкімінен кейін бұған дейін тұтқындалған газет редакциясының дүние мүлкі де босатылды. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Алматы.